Хадве от мястото на събитието.
Вие слушате запис от официалното изявление на двата синдиката Подкрепа и КНСБ от 12 септември.
Добър ден на всички. Днеска тук направихме една среща на двата оперативни ръководни органа на двете организации, Подкрепа и КНСБ. Нещо, което е традиция в нашите отношения. Разбира се, има съвсем конкретен повод за тази ни среща, да е точно сега. И това е ажиотажа, който се случва и съпунената опера около отказа на работодателските организации да участват в процедурата по договаряне на минималните осигурителни доходи за следващата година. Нека припомним на всички и да съобщим няколко неистини, които ви бяха съобщавани тук напоследък. Тази процедура по договаряне на минималните осигурителни доходи беше въведена преди 11 години, ако няма да сбъркам. Във всеки случай достатъчно много. Заедно с регистрирането на индивидуалните трудови договори като мярка за борба с сивата икономика. Помните, че до това време беше масова практика работниците и служителите да се осигуряват върху минимална работна заплата. Нещо, което със сигурност се различаваше от действителността тогава, когато тя съществуваше. През всичките тези години тази процедура даваше добри резултати. Хубаво е да припомним също, че България получаваше сериозни похвали от всякакви видове институции, имащи отношение към този процес. От Европейската комисия, от Международната организация на труда, от Международния валутен фонд, ако няма да сбъркам, за това, че се намалява дела на сивата икономика. Искам да припомня, че в години назад е имало настояване от страна на работодателските организации, дебело подчертавам, за увеличаване на минималните осигурителни прагове с по 25% годишно. Разбира се, тези нива са зависели от икономическата конюнктура, без съмнение, и дебело искам да подчертая, минималните осигурителни доходи са договорна величина. Те не могат да бъдат практически или в малка степен могат да бъдат определени извън договореното от представителните на съответните нива организации на работниците и служителите и на работодателите. Тоест всичко, което се е случвало там, се е случвало по договор. Искам също така да отстраня още една заблуда, която ви беше съобщена. И това е нещо, което с лекота може да бъде доказвано и доказано, че в доклада на Европейската комисия, поне актуалния за тази година, няма абсолютно никаква критика по отношение на минималните осигурителни доходи. Доколкото има някакво споменаване, то касае по-скоро процедурни... Моля? Именно механизма за договарянето и механизма, по който се случва това договаряне. Това, което се случва от тези дни, потвърждава именно тази теза, че нещо в механизма не е наред. След като може през рекет, през изнудване да бъде миниран този процес, очевидно е, че нещо не е наред. Нека да разсеем още една истина, която ви е съобщавана напоследък, касаеща механизма за определението на минималната работна заплата. Беше ви раздаден предварително документ на двете организации, КНСБ и Конфедерацията на труда Подкрепа, който е датиран от месец април тази година, в който ние сме предложили на работодателските организации и на правителството нашето виждане относно механизма, по който следва да се определя минималната работна заплата. Ще кажа още нещо. Ние, КТ Подкрепа и КНСБ, бяхме тези организации, които отвориха очите на работодателските организации за това, че има 131 конвенция на Международната организация на труда. Нещо, което тук ви беше съобщавано с голяма пломб някъде през миналата седмица, нали, като някакво страхотно откритие. Това откритие е направено твърде отдавна. За съжаление, България не е ратифицирала тази конвенция. Настояването на Подкрепа и КНСБ за тази ратификация има поне 15 годишна давност. То не се е случило онзи ден. Поне 15 години назад ние сме настоявали за ратификация на тази конвенция. И нека да разсеем още един мит, В тази конвенция никъде не пише, че минималната работна заплата трябва да е такава или онакава, или че тя трябва да бъде, както чух да се говори на една пресконференция, базирана на златното швейцарско правило, с което увеличават пенсиите или Господ знае какво. Такива неща се приказват малко на едро, ако мога така да кажа, без познаване на материята като такава, която в най-общия си вид предвижда всяка страна ратифицира тая конвенция в съгласие между работодателските синдикалните организации и правителството да изработи свой собствен механизъм, базиран на определени принципи, които трябва да се следват. И нищо повече, разбира се. Всеки, който познава принципите на работа на Международната организация на труда, знае, че трудно се отива някъде по-надалече тогава, когато пишеш правила за около 200 държави, членуващи във въпросната организация. Така че до тук с митовете. Разбира се, оставам на страна хамалския тон, с който се правят квалификации по отношение на авторитетни организации, авторитетни не само в България, но и в целия свят. Дотолкова, доколкото, нека припомним древни факти, с които трудно може да се похвали някой от работодателските организации, но колегата Пламен Димитров е член на ръководството на Международната конфедерация на профсъюзите, моята скромна персона и на Международната организация на труда. Той е в управляващото тяло Governing Body на Международната организация на труда ФОПО. А моята скромна персона е член на, как се превежда на български, Дирекционния съвет на Европейската конфедерация на профсъюзите. Така че ние сме достатъчно оценени от хора, които имат капацитет за това. Пак казвам, оставяйки настрани хамалския тон, с който по някой път биват коментирани нашите организации, а и нашите персони в частност. Но да кажем, че хора, които са направили по някой лев по някакъв странен начин, не са хора, от които може да очакваме оксфордско възпитание. И ще оставим тези неща настрани. Оставяйки настрани също така някои упреци от определени страни, че подобни акции нямат никакъв друг, освен чисто политически смисъл, дори имайки предвид факта, че вече тъкат предизборни срещи на работодателски организации с определени кандидати, но това е тема, която нас не ни занимава. Нас ни занимава проблема такъв, какъвто той днес съществува. И ние, разбира се, направихме своя анализ на всичко случващо се, направихме своите изводи, направихме план за действие, който не знам докъде ще ви съобщим, ще преценим тук в процеса на тая пресконференция, тъй като и както виждате, документа, който сме приготвили, все още се дописва предвид времето, с което разполагахме. Но има едно нещо, което на нас ни прави впечатление, то е мълчанието на официалните институции по повод на това, което се случва. Припомняме, че по закон институцията, която има отношение към резултата от договарянето на минималното осигурително доходи и Министерство на труда и социалната политика, тя има преки екзекутивни функции в този смисъл. И разбира се, институцията, която е над всичко, е Министерство на финансите, което трябва да сглоби по някакъв начин на базата на някакви параметри бюджетите на осигурителните системи, в които, както знаете, като собствени приходи фигурират приходите от осигурителни вноски. А приходите от осигурителни вноски са в пряка функция от минималните осигурителни доходи. Другото, което ни прави впечатление, тъй като много неща се изговориха, е, че след приемането на текста в наказателния кодекс, който предвижда търсене на наказателна отговорност от такива работодатели, които осигуряват работниците си на доходи, които се различават от истинските, които те получават, този текст при 30% сива икономика някакси виси във въздуха. Ние още не сме чули за нито един човек, на когото да е потърсена отговорност по този именно текст. Някакси не ни се вярва, предполагам, че публиката, с която вие работите, трудно би повярвала, че при 30% на сива икономика няма нито един, който да нарушава закона. Така че имаме и подобен тип, подобен въпрос към съответните държавни органи. Като тръгнем Националната агенция за приходите, която би трябвало да установява подобен тип нарушения, и по-нататък през всички органи, участващи в наказателния процес. Та хубаво би било да разберем спазва ли се закона, не се ли спазва, и ако не се спазва, разбира се, всички ще бъдем много щастливи. Извинявам се, ако се спазва напълно, в което имаме дълбоко така съмнение. Аз ще спра до тук, ще помоля Пламен да продължи по-нататък с това, за което си говорихме, и ще изчакаме, разбира се, окончателния вариант на документчето, което съставихме.
Благодаря ти, Митко. Преди да влезем в конкретната тема за минималните осигурителни доходи, по която КНСБ направи специална пресконференция миналата седмица, всъщност по-милата май беше вече, миналия петък на втори. Всъщност няколко думички за другите теми, които коментирахме днес и които предполагам в следващите седмици ще произведат както конкретни стъпки и действия, така и новини в повечето пространство. Една от ключовите и важни за нас теми е плана за работа на Националния съвет за тристранно сътрудничество, законодателните приоритети на властта и нашите приоритети на двете конфедерации в това число. Така че има няколко закона, които в следващите седмици вие ще видите като наши инициативи. Част от тях бяха представени от мен пред парламентарната група на ГЕРБ. Друга част, може би, заедно с Митко ще представя следващите седмици пак пред властта и пред опозицията. За нас това са ключовите важни неща, които на политическо ниво ще бранят както правата на работници, така и тяхните доходи, начина по който се формират работните заплати, каквато ни всъщност работата, независимо, че държавата отива в избори, ние сме в твърдо решение да следваме най-важната и най-вярната логика. Тя е наистина това, което очакват хората, за да могат да живеят малко по-добре и да не емигрират всеки ден от страната. В този ред на мисли, втората тема, която макар и доста така, не изчерпателно засегнахме, в следващите седмици ще бъде предмет на допълнително наше действие, именно другата седмица, още в понеделник в КНСБ. Темата за бежанците, бежанската криза и каква позиция заемат българските синдикати, чувайки това, което случва на местно ниво в Южна България, най-вече от нашите организации, от работещи българи, от местните власти. То това ще направим на 19-ти в КНСБ в 11 часа, които ще бъдете поканени. На този формат, който ще участват и така представители на местната власт от цяла Южна България, както казах, синдикални лидери. Имаме потвърждение за участие лично на премиера и на министъра на труда и социалната политика, както и на ръководство на Националното сдружение на общините. Тоест, тази тема няма как да избегне от нашето внимание. Това е темата на темите, всъщност, не само България, но и в Европа. Тя има както политически, така и икономически, така и социални и някои други нюанси, така че около нея ще развием съвместни стъпки и наши позиции в следващите дни. На последно място ние ще готвим обща наша позиция по 2-3 теми на европейско ниво, които са изключително важни. Едната от тях е свързана с изключително така актуалното и наближаващо решаващо действие на европейско ниво по споразумението с Канада между Европейския съюз и след това действието на или продължаването на или пък спирането, както някои държави поискаха вече, на договарянето на подобно споразумение с Съединените щати. Тук, макар и по-малко като че ли да сме говорили, сме казали доста важни неща през всички тези години и през последните месеци особено. Предвид на това, че през октомври месец има развръзка по тази тема, ние ще настояваме и властта, и нашите институции да вземат ясна категорична позиция за неподписване на споразумение такова, каквото ще навреди на българските работници, българската икономика и предприятията, ако то не бъде коригирано, каквито, за съжаление, май очаквания все по-малко можем да имаме ние, поне като синдикалисти. За тази тема ще предстои следващите седмици. На следващото място, буквално в началото на месец октомври, ние ще представим пред вас общите виждания на двата синдиката по европейския стълб на социалните права. Нещо, което България и Европа развива в момента и което би трябвало според нас да се превърне в новия как да кажа, спояваш механизъм, който да върне доверието в европейския проект и да върне на масата на преговорите първо социалните партньори с тяхните ясни анонси, но и да върне работниците, служителите и държавите членки около смислени анонси и най-вече очаквания, че правата, социалните права могат да бъдат гарантирани в тези тежки времена на изпитания на европейския проект. И други инициативи, естествено, коментирахме накратко и само ги маркирам, защото по това ще очаквате от нас в следващите месец-два конкретни стъпки, естествено бюджета за следващата година и много от тях в детайли измерение на процеса на бюджетите всъщност на републиката и на ДОО-то и на Националната здравно осигурителна каса и всички проблеми, които възникват от тях. Сега някои думи и от мен по актуалната тема на деня. Ние изложихме подробно на втори нашите аргументи и позиции, не мисля да ги повтарям. Само ще спомена две-три неща да припомня, тъй като може би част от вас бяха все още в разхода и не бяха налични. За нас, освен казаното от Митко вече, като аргументи и като несъстоятелни доводи на организациите на бизнеса, които участват в тая четворка, стоят и няколко факта, които непременно трябва да бъдат сложени на масата с цялата им тежест и отговорност. Социалният диалог, колективното договаряне на браншово ниво, всъщност и на национално, в много голяма степен има своята проекция и своето измерение и в договарянето на минималните осигурителни доходи, които в много от все повече, така да кажа, все повече от нашите отраслови и браншови колективни трудови договори стават начални минимални работни заплати за дадената категория персонал. И за да не бъда условен, за миналата година от 85 икономически дейности общо 17 от тях договорените модули са и минимални работни заплати по квалификация, по квалификационни групи на професиите и се отнасят за 690 000 души. Т.е. за една трета от всички тези, които прилагат праговите всъщност. Т.е. да се твърди, че сега едва ли не ще разруши модела на договаряне на праговите, как твърди Велев, и ще направим нещо такова, че то ще бъде договаряне на минимални заплати по браншове, всъщност е безмислено, тъй като сега в момента е положено като основи, като проекция и се развива всяка една година. Точно на базата на механизма на договаряне на модулите. С други думи, това е една нагла манипулация, според нас, и прикрита лъжа, зле прикрита лъжа, която води след себе си, как да кажа, поредица на продължение на този водивил, който гледаме месеци наред вече. Видите ли как бизнесът много искал да договаря, ама не това, ами нещо друго. Ще кажеш, че модулите не ги договаряме ние всъщност всички на браншово ниво, а някой друг. В този ред на мисля още две числа така твърденията на бизнеса стоят и ни 300 000 души, които работили под т.е. тяхнето осигурителна вноска или средния доход за осигуряване бил под минималната работна заплата за страната, което видите и показва, че все повече сектори, бизнеси, фирми не може да издържат на тези ръстове на минималната заплата, които не са съобразени с каквито и да е било икономически реалности. Отново лъжа, и то ясна лъжа, данните от НАП, които ние поискахме, част от вас са запознати с тях, част не са според мене, показват малко под 200 000, 197 000 души, които работят за съответния период от тези месеци на настоящата година под минималната работна заплата. Тоест, осигурителната вноска е под. И много ясни причини показва НАП, защо това е така. И причините са, че основно са в сектор туризъм, на 100 000 души от тях, останалите са в сектор строителство предимно приоритетно, и там всъщност няма 8 часов работен ден на тези работещи. 4, някъде и под 4 часа обославят плащане, което е под минималната работна заплата и осигуровка върху него. Това не го казваме ние, казват го НАП. Някой най-накрая трябва да чува тези аргументи, ако иска да води смислен разговор или да продължим въобще да сме в зоната на диалога, за който говореше Митко, или ще почнем да си говорим от улицата с някои други инструменти и механизми, които трябва да ни вярват всички в България, че ние сякаш стоящите на масата знаем най-добре как се правят. Този фантасмагория, че бизнесът може да протестира, както показаха по някакъв начин с наша помощ, между другото, изкарвайки някои души на улицата заедно тогава, да припомня заради цената на тока, някой си повярва, че едва ли не той може да води и да изкарва работниците по заповед на протест. Държа да го предупредя, който и да е той, че ще срещне не само отпорани, а и действие срещу това, че това е противозаконно. Това е нарушение на конституционни права и ако някой си прави сметката, че едва ли не ще демонстрира така сила, ще срещне нашия отпор категорично. Така че и тук всъщност се вижда, че имаме една зле прикрита манипулация за числа и за, видите ли, проблеми, които възниквали. И най-важният според мен аргумент, който всички подминават. Масовият случай, тези от вас, които могат да се справят с тези числа, на голямата таблица, която дава НОИ, която ние изискахме за втория тур на договаряне на модовете, който все още не е приключил, макар и да не върви успешно, трябва да признаем. Тоест няма нови споразумения договорени към днешния ден, но те или иначе, в таблицата, която дали нови за съотношението на минималните осигурителни доходи спрямо средните по икономически дейности и по категории персонал, ясно ли чи, че минималното съотношение е 100% в масовия случай. Да не говоря, че има сектори и дейности, които са по 200-300%, което ясно показва, че средните доходи са по 2-3 пъти по-високи, които реално са плащат заплати от тези, които ние сме договорили като модове. И не виждам как това може да пречи на когото и да било, дори на най-малките фирми, дадената дейност, за което и да речем. Примери, колкото искате, давали сме ви ги, може да дадем конкретни масови случаи, но се вижда с просто колкото един таблицата. Единични са случаите, където имаме евентуално подобни проблеми, както казах вече, те имат своето обяснение, най-вече за работа на 4 часа или непълен работен ден и работа по-малко от пълния месец като дни в съответната дейност и категория персонал. И накрая нещо, което мисля, че е също важно да кажем от освен казаното вече. За нас посланието към министрите не е жалба за младост. Ние наистина държим да кажем, че социалният диалог, договарянето на работните заплати на това ниво, на браншово ниво и фирмено ниво, зависи в много голяма степен от това как държавата ще заеме в момента позиция по повод на диалога. Не само да се пъчим, че се възстановил днес се, че имаме едва ли не добър там формат да се виждаме през определени месеци. Съдържателното договаряне на доходите на хората, които чакат наистина по-високи заплати, става на браншово ниво, отрасловите и браншове, които има договори, на много места се договаря такъв в момента. Ето кога отляваме стои един такъв договаряш, но не е единствения, което много е важно да чуем посланието на властта. Какво ще каже по модовите? Ако тя не оцени, оставам на страна фискалния ефект, който би трябвало да бъде водещ за финансовия министър, но да речем, че той си знае какво ще каже. Но за нас като синдикалисти е важно да чуем как властта ще подкрепи диалога, което уж се кълнат всички от Юнкер надолу, че трябва да случва, за да има предвижване напред на социалния мир, оттам увереността, че сме справедливо оценяване, когато работим на полза роду и на нашата мила родина. Така че това за нас е най-ключовото послание. Наред всичко останало, да чуем финансовия министър и министъра на труда тази седмица, преди да е изтекал 16 септември, който беше даден като срок за договарянето, какво ще кажат по повод на договарянето на модовите, по повод на договарянето на минималните и не само на минималните, а и на работните заплати и тяхното увеличение, което няма как да ни продължава, ако искаме България да има работна сила. Мисля, че повечето от фактите са ясни и известни. Продължава масовата, почвам да изпълня това вече, предлагателно масовата имиграция на квалифицирани работници във всички сектори. И ако не чуят това и няма разум във властта, да дисциплинира тези, които стоят срещу нас и да ги върне на масата на преговорите, когато нямат такава отговорност самички, аз смятам, че е заплашена и на националната сигурност по този повод. Не само заради Бежанския поток, не само заради други процеси, заради това, че няма да има наистина ключови услуги в България, кой да ги изпълнява, в това число и такива, които са свързани с живота, здравето и бъдещето на нацията.
И накрая, преди да ви дам думата за въпрос, искам само да припомня, защото не сме за първи път свидетели на подобно поведение. През 2007 година имаше някаква подобна такава история, свързана с договарянето на препоръчителния индекс за увеличение на работните заплати. Тогава отсрещната страна се държа по начин сходен с този, по който се държи сега. И тогава препирнята беше за 0,1 процентни пункта, по които не можахме да постигнем съгласие, и твърдоглавието и отказа от договаряне. Тогава нещата се въртяха около 10%, с които те не бяха съгласни. Накрая страната беше залята от стачна вълна и средното увеличение на заплатите за годината беше 20%. Просто припомням. Имате думата за въпроси.
Може би още една дума, Митко, която забравих.
Да,
при нас, пък и при колегите от подкрепа, има ясни индикации, че на ниво предприятие, както и на ниво поне една трета, ще кажа със сигурност, на ниво браншови камери, техните ръководства, има готовност за договаряне както на минимални осигурителни доходи с конкретни числа и дори готови споразумения, така и увеличение на работните заплати в много от секторите, такива, които са по-високи от дори мечтите на някои. Говорим за 10 на 15 до 20% конкретни предприятия, които виждат, че нямат кадри и са готови за някои категории персонал, само да го направят. И ще го направят независимо какво каза Васко Велев или Киро Домусчиев.
Имате думата. Законът позволява такова нещо да бъде направено и това е част от предложенията, които подкрепа направи миналата седмица в отворено, по-миналата седмица в отворено писмо. Нещо повече, аз бих си позволил да отида и по-нататъка. Знаете, че тогава, когато някой е неизряден към държавата и не си плаща това, което има да плаща, държавата увеличава неговите задължения за 10% пункта. Спокойно би могло този подход да бъде пренесен и тук, но не вярвам да има някой чак толкова смел да го направи. Но така или иначе държавата има тия правомощия, да.
Аз смятам, че далеч по-разумно е, и ние сме заявяли много пъти, в тези 4-5 дена, пък трябва да се отложи още срока, няма никакъв проблем за това, да седнем и да се договорим там, където наистина има готовност на браншово ниво и е буквално подписана хартията и чака някой да я види. За да може наистина заедно да не си даваме, защото аз не искам да го давам това право, което ни е дал закона, пък и не само закона, да договаряме това ниво на минимални доходи и на заплащане между нас и бизнес. За мен би било лош прецедент, ако заради тъпоумието, ще кажа, направо на някой и безотговорността, ние провалим 13-14 годишен модел на договаряне между нас и бизнеса и го подарим в кавички на изпълнителната власт, зато не му е мястото. Но в крайна краищата, както каза и Митко, това е последното действие, което министъра на труда може и сигурно ще направи. Дали ще бъде с размера на увеличението на минималната заплата и с някои други коефициенти, които се обсъждаха в рамките на работната група, има разни други прогнози. Въпрос на вече нейно решение, ако отново казвам всички и го подарим в купом, без разум и мисъл и без да отчетем реалното състояние на фирмите и в какво състояние са съответните сектори.
Но важно е друго. Нека припомним каква е невярната конструкция. Защото отговорът трябва да го търсите на друго място. Невярната конструкция е следната. Тъй като лошите синдикати не искат да договарят механизъм за определене на минималната работна заплата, добрите работодатели са принудени през някакви други механизми да се борят за това. Ясно е доказано, че това е невярно. През месец април тази година ние сме представили свой проект за начина, по който това нещо да се случва. Базиран на ратификацията на 131-ва конвенция, за която толкова много се плаче, и обличането и в някакви съвсем конкретни механизми. Тоест, това, което се случва, има някакво друго обяснение, но не е това, което се артикулира. Търсете го на друго място. Ние нашата работа сме си я свършили.
Аз смятам, че това, което ще направим първо, и то може би още в днешния ден с вас и самостоятелно през нашите канали, ще апелираме и ще информираме всички работещи българи какво ще се случи с тяхните права, осигурителни права, пък и с тяхните доходи в много голяма степен, ако няма договаряне или има нуля в кавички, както я нарече някой работодател, година за нарастване на минималните работни заплати по категории персонал, респективно договорени като минимални осигурителни доходи. Но или едното и другото със себе си ще повлече такъв процес най-вероятно или поне опит за подобно действие. Тоест, намаляването или загубата на права, започването да се плащат майчински върху минимална заплата, което отдавна не е факт, известно ни е на всички. Болнични върху минимална заплата. Обезщетение в различни режими върху минимална заплата. Ако щете цялата фирма отгоре до долу да мине на минимална заплата като осигуровки, това, отново казвам, че ще има фискален ефект негативен върху бюджета едно ръка, но със сигурност, като повече на вълнува нас като синдикалисти, ще има разрушителен ефект върху правата на хората. Това ще направим. Първо ще ги информираме да са хабедли, какво ги чака. И после ще ги видим как ще реагират и дали ще реагират при подобна информация и перспектива, ако тя се случи. Всичко е възможно. Но първо договаряне. Ние ще предложим на масата на преговорите договаряне на ръста доходите. И отдавна го правим, както казах преди малко. Това е за нас битката на битките, не модовите. Модовите е само една част от тая битка.
Хубаво е да припомним и какво е това мод. Това, защото и това подхвърляне из въздуха някакси дали от некомпетентност, дали по други причини се случва. Но закона казва, че работодателят е длъжен да осигурява работника си върху размера на действителната му работна заплата. Запетайка. Но не по-малко от МОД. Тоест МОД е някакъв охранителен механизъм, така да го наречем, но основното задължение е работника да бъде осигуряван върху действителната си работна заплата. И връщайки се към това, което преди малко ви казах, в рамките на този коридор очевидно трябва да се прилага вече наказателния кодекс. Такъв какъвто той е. А до момента нямаме данни такова нещо да се е случило поне веднъж. Следователно нещо не е наред.
Който отвлече от модовете, иска нещо какво? Слезе още по-надолу.
Разбира се, че иска да слезе още по-надолу. Иска да слезе на минималната работна заплата, както Пламен няколко пъти казва.
Айде да кажем още по-ясно за финал. Каквото и да стане с договарянето на минималните доходи за осигуряване, нашия анонс, нашия натиск за увеличение на работните заплати на браншово ниво и на нова фирми ще продължи с още по-голяма сила. Значи, ако някой си прави иллюзия, че видите сега, че провалим договарянето на модулите, по този начин ще провалим увеличението на доходите в България, просто не е познал. Нещо се е объркал.
И най-малко, защото тази борба се води на тези нива, на които въпросните хора, които в момента правят тия панери, нямат ръчички да стигнат. И да ви благодарим тогава за вниманието, да пожелаем хубав ден на всички и до нови срещи.
Всичко добро.
Вие слушахте запис от официално изявление на двата синдиката Подкрепа и КНСБ от 12 септември.
Радио К2 от мястото на събитието.